vēl pavisam nedaudz, kad pienāk šis te īpašais brīdis, kad uzzināsim apbalvojuma laika ziedonim pirmos laureātus. Un sākumā es gribēju zināt, nu kā jūs katrs no savām pozīcijām raksturot šo procesu, ko jūs paši tādu interesantu un jaunu piedzīvojāt, ko varbūt uzzinājāt par Latviju?
Nu, man liekas bija tā, ka mēs izsludinājām apbalvojumu, un šis ir pirmais gads, un mums nevienam nebija nejausmas, kā tas būs. Mēs bijām izvēlējušies 5 nozeres, kuras Imantam Ziedonim bija svarīgas, bet kā izvērtēt un kas tieši viņam tajās nozerēs bija svarīgas, es teiktu, mums vajadzēja ļoti lielu cilvēku atbalstu un draugus un vizionārus, kas palīdz, vai ne, to visu saprast. Un nu, tas patīkamais bija, ka jau pirmajā gadā mēs dabūjām tik daudz pieteikumus, bija vairāk nekā 300 pieteikumi, un caur tiem pieteikumiem arī varēja redzēt, kuras nominācijas ir skaidrākas un kuras varbūt ir tādas ļoti ziedoniskas, varbūt mazliet miglātītas, ka ir varbūt vieglāk pieteikties bērnu un jauniešu nominācijā vai novadpētniecības nominācijā, un ka tā kā, ko tad īsti viņi meklē tautsaimniecībā, šogad varbūt vēl nebija skaidrs. Un tad es domāju, ka šovakar caur tiem pirmajiem piemēriem kļūs arī viss tas apbalvojuma jēga un būtība skaidrāk.
Kad Renāri, tavu pieredzi, vai tu kaut ko jaunu par Latviju, par Latvijas cilvēkiem uzzināji?
Es teiktu, ka man kopumā šis process bija ārkārtīgi interesants. Arī tādā ziņā, ka es parasti tomēr esmu tajā mākslinieka pusē, vai ne? Bet šī gadījumā es esmu arī tā kā organizētāju un menedžētāju pusē, ja, un es pieķēru sevi pie domas, ka es tik bieži ar telefonu rokā neesmu staigājis, un ja, kaut ko zvanījis, kaut ko fīrējis, un kaut ko organizējis. Man liekas, ka mums viss ir brīnišķīgi izdevies tik tālu, un turēsim īkšu, lai arī šovakar ceremonijā viss labi izdodās, kā iecerēts, bet vajadzētu būt visam labi, jo mēs esam drošās rokās, mums ir brīnišķīgi režisori Laura Groza, Ķibere. Un mēs esam labi pastrādājuši un jādomā, ka savus labākos resursus ieguldījuši tajā, lai pasākums būtu labs un interesants un skatāms un aizraujošs un pats galvenais, lai viņš turpinātos. Bija vairāk tādi jauki momenti, kas lika domāt, ka šajā visā pasākumā Imants ir kopā ar mums. Piemēram, mēs, protams, domājām, kāda gan izskatīsies balva un kas varētu taisīt balvu. Un mēs aizdomājāmies līdz tam, ka tas varētu būt Gļebs Panteļējos. Un man bija uzdevums sazvanīt Gļebu un sarunāt, nu kā tas būs, vai Gļebs būtu ar mieru, un kāda varētu izskatīties tā balva un tā tālāk. Un es atceros, es biju Holandē, un es jau biju diezgan tā ievilcis to jautājumu, jā, un bija pēdējais brīdis zvanīt, un es zvanu. Mēs papļāpājām ar Gļebu, mēs esam jau saini paziņas, un es viņam stāstu par šo apbalvojumu, par Imantu. Un viņš saka, tu zini, paklāv, es laikam īsti tādām lietām nedarbojos, man tie lielformāti vairāk, vai ne? Bet man sieviņa ar to nodarbojās, Olga Šilova. Un viņš saka, un paklāv, un tu man tagad saka par to ziedoni. Un es atceros pirms gadiem kaut kādiem 20, tad, kad mēs bijām jauni mākslinieki, mums bija izstādi. Tad, kad jau mēs vācām nost izstādi, mēs skatījāmies, kas tad ir sarakstīts tajā atsaugsmu grāmatiņā. Un viens no ierakstiem bija tāds, ka Olga ir fantastiska. Viņai piemīt visas brīnišķīgās īpašības, lai būtu talantīgs un izcils mākslinieks, un lai neviens nemēģina Olgu mainīt. Imants un Ausma. Un es saku, Gļeb, nu, bet tā taču ir zīme, vai ne? Un cik interesanti vēlāk, kad mēs aizbraucām pie Olgas, faktiski uz pirmo sarunu par to, kāda būs tā balva. Olga jau bija uztaisījusi balvu, Imanta statuetīti, kurā redzams pats Imants, tādā ļoti, man liekas, skaidri imantiskā redzējumā, ja, bet tāpat laikā arī ļoti mākslinieciska un varbūt paradoksāla, kādu mēs arī gribējām redzēt šo statueti, bet nevienmēr to var izskaidrot vārdos, vai nevar pastāstīt. Un tad mēs Olgai arī, mēs prasām, nu jā, nu skaista balva, jā, bet varbūt, ka te varētu mazliet biezāk, vai ne, to materiālu uztaisīt. Viņa saka, jā, es par to domāju, bet nē. Un mēs sakam, nu jā, bet tas akmens, uz ko Imants stāv, varbūt, ka to, jo tas, viņš ir tāds faktūrains, tā pati statuētīt, varbūt, ka to akmeni ir tādu faktūrainu, jo viņš ir tāds glots spošs. Viņš saka, jā, es par to domāju, bet nē. Un tad mēs atcerējāmies ierakstu tajā grāmatā, ka nevajag Olgu nevienam mainīt un pārtaisīt. Tā kā, jā, mums ir brīnišķīga statuētīt, brīnišķīga balva. Mums ir arī naudas balvas, ko atbalsta
Boris un Ināras
Tetreofons. Un kas tik mums nav? kas tik mums nav. Tā bija tikai tāda viena no, no mazām niansēm, kas man iešāvās prātā.
Jums bija tiešām tāds bagātīgs tas pieteikuma klāsts, veseli 300, vai no tiem tos piecus izkristalizēt? Nu, es pieļauju, ka tas bija tiešām sarežģīti, droši vien, jā?
Ārkārtīgi sarežģīti. Man mazliet ir pieredze ar Latvijas lepnumu. Es zināju, cik tas ir grūti, un, teiksim, mēs atkal ar to sastapāmies, bet, nu, man liekas, šeit līdzīgi kā olimpiskajā spēlēs, tomēr tas piedalīšanās moments jau ir ārkārtīgi jau pagodinošs, teiksim, ja tu tajā pieciniekā jau iekļūsti. Un tad vairākas no vizionāru komandām brauc apkārt pa Latviju, un tos piecus cilvēkus gribēja satikt. Un cik labi, ka viņi to darīja. Jo reizēm, nu, tad, kad atsūta aprakstu par cilvēku vai par ģimeni vai par kādu organizāciju, tas ir ārkārtīgi atkarīgs no tā, kā ir uzrakstīts, vai ne? Nu, reizēm tu lasi, tu esi līdz asarām aizkustināts, vai ne? Par kādu konkrētu gadījumu, un citā gadījumā atkal tur ir divi teikumi, nu, kas tā kā pasaka, jā, ka viņš ir krietnis cilvēks, bet, nu, it kā nekas vairāk. Un tad tu sāc viņus apbraukāt, un tā bilde pilnīgi savādāk sāk krāsoties un veidoties. Tā kā tas klātbūtnes moments ir ļoti, ļoti svarīgs, un man liekas, tas arī labi sasaucās ar to paša Imanta ideja, Latvijas apbraukāšana, apstaigāšana.
Es saprotu, ka šo nomināciju nosaukumu, Renāri, ir tieši tavs pirksts laikam, ja? Kā piedzima šī ideja par nosaukumiem.
Jā, nu tas arī atsevišķi stāsts par nominācijām, jo mēs arī izgājām tādu lielu ceļu, nogājām līdz sapratām, cik daudz ir jābūt nominācijām, vai ne? Jo vienu brīdi bija doma, varbūt, ka tā ir viena balva tikai. Bet nu viena balva, nu milzīga atbildība atrast šo cilvēku, vai ne? Kādā nozarē, tomēr arī tad naudas balva ir liela viņam, vai ne? Un tad atkal tur notiek visādas tur aizkulišu sarunas, kāpēc viņš, vai ne? Un tā tālāk. Tā mēs domājam, nu labi, nu varbūt vienu nē, nu taču Imantam bija daudz vērtību, kuras mēs varam pameklēt. Tā mēs nonācām līdz 10. Un mēģinot nu, noformulēt tās 10 nominācijas, mēs sapratām, ka tas ir pa daudz, nu ka mēs jau sākam vienkārši aiz astes kaut ko mēģināt pievilkt. Un tad mēs nonācām līdz 5. Mēs nezinām, vai tas ir ideālais variants, bet nu tik tā liekas, ka vairāk vai mazāk tā varētu būt. Mūsu uzdevums ir 5 gados noformulēties, saprast, kā tieši varētu izskatīties Imanta šī apbalvošanas ceremonija, nu, ilgstošā laika griezumā uz priekšu. Jā, bet par nosaukumiem jāsaka, ka lielākā daļa no šiem nosaukumiem bija tāds diezgan spontāns. Nosauksim to par brainstormingu, jā? Nosauksim to par prātu vētru. Jo, nu, likās, nu, teiksim, ja ir novadpētniecības nominācija, nu, no kedas, nu, taču skaidrs, kad iet, meklēt, vai ne, kaut kas no studenta, kaut kas no pasaules apceļotāja, dzīve literatūrā. Nu, mums likās, ka tam ir jābūt kaut kam iedvesmojošam, un kas tad Imantu varētu iedvesmot, un mēs to nacionalistam, ka tā varētu būt bīze. Jā, un tādā veidā, teiksim, zinātni, tauriņu uzbrukums, ne, jo tauriņi ir tik neapsrakstāmas, un kā Imants saka, varbūt pat ne zemes būtnes, vai ne, ka tur tā sakarības, kas ir tajā viņu haosā, nu, tas ļoti piestāv zinātnē. Nu, tādā veidā mēs arī piemeklējām šos nosaukumus.
Un kāda ir iecerēta šī apbalvošanas ceremonija?
Tas ir labs jautājums. Nu, arī viens no uzstādījumiem mums bija, ka viņai jābūt orģinālai, viņai jābūt savpatīgai, ka viņai jāatšķirās, protams, no pārējām ceremonijām. Nu, kaut gan tas nevar kļūt arī vienkārši par pašmērķi, vai ne? Bet, nu, ka viņai ir šis...
Ka viņa ir viegla un rāda kaut kādu impulsu, kas iedvesmo cilvēkus nākamā dienā celties, iet un darīt.
Jā, kā saka Žaneti, lai nākamajā rītā pamostoties, mums visiem gribētos būt varoņiem.
Jūs savā mājaslapā rakstāt, ka tiekoties ar šiem nominantiem, jūs esat ieraudzījuši ļoti skaistu Latviju un arī ļoti spēcīgus cilvēkus. Varbūt jūs drusku varat paplašināt to domu, kā jūs ieraudzījāt to Latvijas skaistumu caur šiem cilvēkiem.
Nu, es domāju, jā, pirmkārt, aizbraucot pie cilvēkiem ciemos, tā, ka tu ieeji pa viņu sētas durvīm un ierauj, ka viņu pagalmā ir tā Latvija, ka tā ir tā vieta, kur ir simtgadīga klēts, kuru viņi kopj un uztur un kur iekšā vēl joprojām ar roku maļ graudus un raudzē kaņepes vai tā isa bānīti. Nu, tādas ļoti, es teiktu, savpatīgas lietas, ko katrs cilvēks savā zemes nostūrītī var izdomāt un darīt. Nu, tas, kas mani visvairāk iedvesmoja, ir, ka tad, kad tu esi tādā mierā ar sevi un savā īstajā vietā, tad tu turpat vari radīt arī milzīgu pievienoto vērtību un ar to arī izdzīvot. Un man šķiet, ka tas visvairāk iedvesmoja, ka tie cilvēki, kur ir laureāti, viņi arī, nu, tā kā neviens nesūdzējās par grūtu dzīvi vai naudas trūkumu vai citām lietām, ka katrs stāv savā lietā. Un es domāju, ka tā ir tā lielā Latvija, ka mēs katrs varam izdarīt darbiņu tā, lai lielais kopums ir stiprāks.
Man vienmēr ir fascinējis cilvēki, kas tā kā dziesmiņā par pifu, vai ne, viņš pats sevi uzvelk un dzīve tam iet, vai ne? Nu, var sakot, tie, kas paši sevi uzvelk un paši iet, vai ne? Jo es, teiksim, esmu tāds, man vajag, lai mani mazliet ievelk, vai ne? Es satieku cilvēkus, es kaut kā gūstu no viņiem enerģiju, emocijas, un tad es uzvelkos. Bet ir cilvēki, kur tu aizbrauc, nu, teiksim, laukos, tiešām Latgalē, nekurienes vidū, un tas cilvēks viņam jau savā sadzīvē ir ko darīt, vai ne, kas arī nav vienkārši. Bet viņš jau pamanās organizēt teātri, viņš jau pamanās muzeju uztaisīt, viņš jau pamanās pasākumus rīkot, vai ne? Nu, sakot, viņš ir tā kā tāda asap, ko tā vietējā kultūras dzīve griežas, un tas ir apbrīnojami. Un patiešām tur nav runa par kaut kādiem finansiālu labumu, tas vienkārši cilvēkam patīk, un viņš to dara. Un tā ir viņa sūtība, vai ne? Un tas ir tik jauki.
Bet vēl viena lieta, es vienkārši gribēju teikt, ka es biju tas cilvēks, pie kura nāca visi tie pieteikumi, un ka tādu cilvēku, kā Renārs raksturo, ir ļoti, ļoti daudz. Nu, ka tajā pašā bērnu un jauniešu nominācijā tik daudz cilvēku, kas strādā ar bērniem jauniešiem, darījuši to visu savu mūžu, darījuši to kvalitatīvi savā nozarē, un mēs viņus visus nākamo 100 gadu laikā nepaspēsim apbalvot. Tāpēc es ceru, ka mēs varbūt esam tādi provokātori, lai arī pārējie viņus apbalvo ar saviem vārdiem, ar novērtējumu, ar atzinību, piesakot apbalvojumam.
Es saprotu, ka būtībā šo balvu tiek izceltas arī personības, no kuras varbūt ikdienā ir mazāk tādā publiskā. Apritē.
Tā ir taisnība, un teiksim, interesanti, ka visu nomināciju vizionārie bija līdzīga sajūta, ka šis ir gadījums, kad mums varbūt nevajag sumināt tos, ko mēs pazīstam, vai ne, kā piemēram suitu sievas, vai ne. Nu, var sakot...
Tie, kur ir ārpus konkurences.
Nu jā, tieši tā, tie, kur ir ārpus konkurences, kur jau ir guvuši atzinību un sajutuši to, bet, teiksim, šī gadījumā par cilvēkiem, par kuriem mēs varbūt neko nezinām. Nē, starp uzvarētājiem būs arī redzēti. Cilvēki, bet
varbūt citā gaismā.
Bet citā gaismā, jā.
Jā, šī ir šobrīd tādā uzmanības degpunktā šis apbalvojums, bet fondam, protams, ir arī citas aktivitātes, vai kaut kas tagad vēl ir jūsu uzmanības lokā, vai jums ir, varbūt mums nav laika bijis, es nezinu, bet nu ir arī doma par to Murjāņu māju, vai kaut kas šajā ziņā virzās arī.
Nu, ļoti aktīvi notiek šobrīd darbi Murjāņu mājā, lai mēs jau šovasar varētu atklāt šo radošumu centru, un mēs plānojam arī pirmās tādas aktivitātes vairāk literatūras skolotājiem šovasar, lai iedvesmotu viņus, tad lai viņus atkal var tālāk iedvesmot bērnus. Un, nu, teiksim tā, mēs esam konstantā eksperimenta fāzē, es teiktu, mēs mēģinam un tad sapratīsim, kā tas darbosies. Un otrs projekts ir Imants Ziedoņa digitālais muzejs, kuram šobrīd mēs veidojam tādu kā otro kārtu, otro spēli bērniem, trešo klašu skolēniem par krāsainajām pasakām. Un tādu interaktīvu veidu, kas būs palikt līdzekas skolotājiem, lai viņi varētu apgūt krāsainās pasakas. Nu tā ka paies šis, un tad būs atkal nākamais projekts, un tad jau atkal nākamgad 6. janvārī mēs izsludinām pieteikšanos apbalvojumam Laiks Ziedonim otrajam gadam.
Jūs būtībā jau tādu ilgu laiku īstenojat dažādas ar Imanta Ziedoņa personības saistītas idejas. Kā jūs teikt, ko jums pašiem personiski tas dod?
Prieku. Man šķiet ļoti, ļoti lielu prieku un iedvesmu. Caur to procesu, kā mēs viens otru iedvesmojam, un ka ir tāds, nu, lielāks virsmēķis, tā Jandredes veicināšana, un es teiktu, Jandredes provokācija mūsos pašos, ka mēs nedrīkstam darīt lietas parasti, mums ir jādara lietas savpatīgi.
Jā, visu laiku ir interesanti, tā ir taisnība. Visu laiku ir interesanti, un ir daudz un liela smiešanās, tā ir taisnība. Kamēr tas notiks, es domāju, viss arī notiks.
Kā Imants Ziedonis pats ir teicis, tad dzīves jēga ir prieks, un tad tas arī caur jums tiek īstenots. Jā, paldies, un ar nepacietību gaidīsim šī vakara apbalvošanas ceremoniju.
Paldies!
Paldies!